Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19. La microfon, Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Președintele american George Bush s-a declarat astăzi mulțumit de progresele înregistrate pe câmpul de luptă din Irak de forțele coaliției anti-irachiene. George Bush.
Our coalition is on a steady advance. We're making good progress.
Coaliția noastră înaintează într-un ritm susținut, înregistrăm progrese, a afirmat președintele american. Bush a adăugat că situația referitoare la războiul din Irak este în continuă schimbare. Președintele american afirmă că a cerut Congresului flexibilitate în ce privește finanțarea războiului și eforturile de reconstrucție. Președintele american a precizat că suma totală pe care a solicitat-o din partea legislativului în acest scop se ridică la 75 de miliarde de dolari. Forțele americano-britanice se află la aproximativ 100 de kilometri sud de Bagdad, unde au fost întâmpinate de gărzile republicane ale președintelui irachian Saddam Hussein. Trupele aliate de la sol, care își întăresc pozițiile în jurul capitalei irachiene, sunt susținute de avioane și de tiruri de artilerie. Înaintarea este însă împiedicată de furtunile de nisip care se înregistrează în zonă. Șeful statului major al armatei americane, generalul Richard Myers, a afirmat că greul de-abia de acum începe pe măsură ce trupele se apropie de Bagdad. La rândul său, premierul britanic Tony Blair a afirmat că războiul din Irak va cere timp și perseverență, dar în cele din urmă forțele aliate îl vor înlătura de la putere pe președintele irachian Saddam Hussein. Blair a mai spus că mâine se va afla la Washington pentru convorbiri cu președintele american George Bush pe tema războiului și a ceea ce a numit implicațiile diplomatice pentru viitor ale recentelor evenimente. El a adăugat că se va întâlni și cu secretarul general ONU Kofi Annan. Șeful diplomației britanice Jack Straw a mulțumit astăzi României pentru sprijinul acordat în campania împotriva regimului din Irak al lui Saddam Hussein. Cu prilejul unei întâlniri la Londra cu șeful diplomației române Mircea Joană, Straw a evocat și dorința României de a participa la eforturile privind reconstrucția Irakului. El a adăugat că Marea Britanie va sprijini România în procesul de aderare la Uniunea Europeană. La rândul său, John a explicat că, între altele, România susține alianța anti-irachiană și pentru că în trecut a avut și ea de suferit de pe urma unei dictaturi. Mircea John a făcut și un inventar al celor discutate cu omologul său britanic.
We also discussed about the support that we expect from UK in terms of speeding up the process of transformation in Romania.
Am discutat și despre sprijinul pe care îl așteptăm din partea Marii Britanii în grăbirea procesului de transformare a României. Marea Britanie este una din țările europene de frunte care ne ajută în a face ca lupta pentru transparență și împotriva corupției în România să aibă succes. Am discutat despre Balcanii de Vest și despre implicațiile asasinării premierului Gingici. John a precizat că a avut convorbiri cu omologul său britanic și despre Republica Moldova.
We discussed about the Republic of Moldova and the strong desire of Romania of seeing this nation becoming part of the European mainstream in the future.
Am discutat despre Republica Moldova și despre puternica dorința României de a vedea în viitor această țară în rândurile principalelor țări europene, a afirmat șeful diplomației române. La București, președintele Ion Iliescu și-a exprimat speranța că războiul din Irak nu va avea urmări nedorite nici asupra poporului irachian și nici asupra regiunii Orientului Mijlociu. România nu este indiferentă față de modul de desfășurare a războiului, a mai spus Iliescu, precizând că în ce privește Irakul, România susține poziția comună a Uniunii Europene. Poliția din Serbia a arestat un bărbat suspectat a fi lunetistul care l-a ucis pe premierul sârb Zoran Gingici. Noul premier sârb, Zoran Živković, a anunțat arestarea și a precizat că suspectul se numește Zvedan Jovanović, are 38 de ani și până nu demult a îndeplinit funcția de comandant adjunct al unei forțe speciale a poliției sârbe. Gingici a fost împușcat la 12 martie în fața guvernului de la Belgrad de un lunetist plasat într-o clădire la aproape 200 de metri depărtare de victima sa. Premierul rus Mihail Kasianov este așteptat joi la București pentru o vizită de lucru de două zile. Este vorba de prima vizită pe care șeful guvernului rus o efectuează în România. Președintele Ion Iliescu a afirmat că premierul rus va veni la București, probabil cu un mesaj din partea președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, pentru stabilirea datei la care să fie încheiat tratatul româno-rus. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Despre criza irachiană veți putea afla și în această ediție a Actualității Românești informații de ultimă oră, relatări, comentarii, invitatul emisiunii fiind analistul și expertul militar Cornel Codiță. Ministrul de Externe Mircea Joan s-a întâlnit astăzi la Londra cu omologul său Jack Straw. Acesta, din urmă, a mulțumit din nou României pentru sprijinul acordat în campania împotriva regimului Saddam Hussein. La rândul său, Mircea Joană și-a exprimat speranța că disensiunile care au apărut în ultimul timp între puterile occidentale vor fi rezolvate în tradiția europeană. Jack Straw a mai menționat că a fost luată în discuție și dorința României de a participa la reconstrucția Irakului. Președintele Ion Iliescu a spus astăzi că România nu este indiferentă față de modul de desfășurare a războiului din Irak. Întrebat dacă România va susține coaliția anti-irachiană, indiferent de ceea ce se va întâmpla în Irak, șeful statului a spus, nu indiferent de ce se întâmplă. La Palatul Victoria s-a reunit din nou celula de criză constituită la nivelul guvernului. Comentând de creșterea numărului de victime din rândul populației civile, purtătorul de cuvânt al guvernului, Despina Neagoe, a afirmat că guvernul salută declarațiile secretarului general al ONU legate de necesitatea luării unor măsuri urgente pe linie umanitară în zona de conflict. Revenire spectaculoasă în scenă, ne referim la scena Partidului Democrat a lui Petre Roman, care pentru prima oară în ultimii aproape 2 ani a luat parte la o conferință de presă a partidului. Comentând pachetul de lege anticorupție pentru care cabinetul și-a angajat răspunderea, iar opoziția a introdus o moțiune de cenzură, Petre Roman a spus că, și îl citez, această lege este o bază pentru legiferarea traficului de influență și în acest fel nu poate fi combătută corupția. Situația în continuare încordată la Brașov, unde mii de angajați de la principalele societăți din localitate, Roman, Rulmentul, Tractorul, au ieșit din nou în stradă, blocând pentru mai multe ore principalele căi de acces, în special cele din zona gării. E încă un meeting spontan, la fel ca acela de ieri, protestatarii sperând că guvernul va deveni mai indulgent, în intenția sa mărturisită de a concedia în acest an până la 8.000 de angajați de la aceste întreprinderi cu capital de stat. Poliția a arestat un suspect pe nume Dragoș Ciupercescu, fost angajat al Ministerului Apărării, despre care sunt indicii că ar fi pus grenada defensivă găsită în parcul Cismigiu. Surse din SRI citate de Mediafax au declarat astăzi că suspectul în cazul Jean Monnet a fost găsit, acesta fiind, s-ar putea presupune, una și aceeași persoană cu Ciupercescu. Ultima informație privește Camera Deputaților și confirmă încă o dată faptul că legislativul a ajuns o anexă a executivului. Astfel, în Camera Inferioară au fost votate astăzi numai puțin de 42 de legi, cele mai multe fiind ordonanțe de urgență.
This is the time for this house, not just this government or indeed...
Cheia strategiei americane depinde de precizia...
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Oficialitățile românești au făcut astăzi diverse aprecieri legate de teatrul de operațiuni militare din Irak. O corespondență de la Ingrid Șușu.
Situația din România rămâne calmă și nu ridică probleme deosebite, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Despina Neagoe. În cadrul obișnuitei reuniuni cu presa a celulei de criză, Despina Neagoe a precizat că executivul de la București salută progresele înregistrate de forțele aliate în Irak și sprijină atitudinea Uniunii Europene față de chestiunea umanitară. Totodată, guvernul deplânge pierderile de vieți omenești înregistrate în regiune și salută poziția adoptată de Secretarul General al Națiunilor Unite în privința ameliorării situației din sudul Irakului. România este pregătită să contribuie la acțiunile umanitare ale operațiunii, mai spune purtătorul de cuvânt guvernamental.
Regretăm profund pierderile de vieți omenești și ne exprimăm speranța ca noua fază în care va intra operațiunea militară să marcheze un pas decisiv în atingerea obiectivului propus. Ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu situația umanitară dintr-o serie de orașe din sudul Irakului. România își reafirmă susținerea pentru luările de poziție exprimate recent de Uniunea Europeană, care au evidențiat necesitatea tratării acestui aspect cu toată responsabilitatea. România salută declarațiile secretarului general al ONU, care a subliniat necesitatea luării unor măsuri urgente pentru ameliorarea situației din orașul Basra. Rezolvarea problemelor umanitare va fi un efort la care vor trebui să se angajeze statele membre ale coaliției, precum și cele care o sprijină. România este pregătită să contribuie la acțiunile umanitare ale operațiunii, alături de alte state și organizații internaționale.
Potrivit declarațiilor făcute presei de către reprezentanții celulei de criză, în ultimele 24 de ore nu s-a înregistrat nicio situație deosebită de natură să pună în pericol protecția civililor. Măsurile de securitate corespund procedurilor stabilite la începutul acțiunilor militare în Irak, fără să se fi decretat stare de alertă. Comandantul Jandarmeriei Române, generalul Tudor Ceranfil, spune că autoritățile au crescut totuși controlul în zonele frecventate de străini. Pe teritoriul României au intrat 22.000 de persoane străine, a precizat Ceranfil. Intrarea în țară a fost refuzată în cazul a 200 de străini, în vreme ce ieșirea din țară nu a fost permisă în cazul altor 10. Deocamdată nu există refugiați din zonele de conflict. Iată ce spune generalul Tudor Ceranfil.
Peste 22.500 de cadre ale Ministerului de Interne, dintre care 6.600 polițiști, 11.500 jandarmi, 2.800 polițiști de frontieră, 570 pompieri militari, 900 cadre de protecție civilă și 150 din evidența informatizată a persoanei au îndeplinit în perioada de referință aproximativ 11.000 de misiuni, dintre care 4.000 de patrule, 210 patrule mixte auto, 300 patrule mixte transporturi feroviare, 350 filtre, 15 razii și alte acțiuni specifice. Totodată, au fost introduse în sistemul de pază și siguranță publică un număr de 47 de obiective ce reprezintă un grad ridicat de risc ca urmare a situației internaționale. În acest context, Poliția de Frontieră și-a intensificat și diversificat acțiunile specifice pentru prevenirea și interzicerea intrării pe teritoriul național a persoanelor indizerabile, suspecte sau cu interdicție de a pătrunde în țară.
Unitățile militare rămân în stare de nealarmare, dar cu un grad sporit de vigilență, declară reprezentantul Ministerului Apărării, locotenent colonelul George David.
În privința activităților de la Ministerul Apărării Naționale nu avem schimbări față de situația care v-a fost prezentată și ieri și alaltăieri. Deci, unitățile militare de pe teritoriul României rămân în continuare în stare de nealarmare, nu se află în stare de alarmă, bineînțeles că ele execută anumite măsuri specifice situației actuale, măsuri care sunt executate practic cu un grad ceva mai sporit de vigilență, deoarece aceste măsuri se aplică de vreo 2 ani. De aproape 2 ani, începând de la 11 septembrie 2001.
Reprezentantul Ministerului Apărării a precizat că Statele Unite n-au adresat nicio solicitare privind noi baze în România sau deplasări de experți români în zona Golfului. Plutonul de poliție militară, geniștii și medici sunt în așteptare, iar militarii din forțele necombatante își continuă pregătirea la Timișoara. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Anti-americanismul, o gravă eroare, este titlul punctului de vedere semnat de Șerban Orescu.
La manifestațiile împotriva războiului din Irak, stă scris adeseori pe transparente, citez, nu suntem vasalii Casei Albe. Critica este clară, Statele Unite ar fi declanșat războiul din Irak fără împuternicirea Națiunilor Unite. Raționalitatea, respectiv absurditatea lozincii nu suntem vasalii Statelor Unite, trebuie cercetate în contextul unei întrebări actuale. Poate vechea Europa să se apere fără Statele Unite? Pentru a se apăra nu neapărat de Saddam Hussein sau de Kim Il-sung, dar și de alții ca ei? Aceasta este întrebarea pe care mulți și-o pun de câte ori privesc pe ecranul televizorului, la mulțimile vociferânde sau citesc declarațiile unor politicieni. Se vorbește foarte mult în aceste zile de suprimarea dreptului internațional chipurile, de pericolul care ar amenința omenirea din partea unei supraputeri cu aspirații egemoniale, de pace cu orice preț, Besarot als tot, sau pe românește, mai bine roșu, adică comunizat decât mort. Strigau cu câțiva ani în urmă același gen de manifestanți. Situația actuală din Europa veche, adică occidentală, seamănă cu cea de atunci. Între timp, Europa de Est s-a eliberat și nu prin război, dar nici prin pasivitate. În Europa eliberată de comunism nu există de altfel anti-americanism. Polonia este aliată a Statelor Unite, cu riscul de a nu primi votul Germaniei sau Franței la apropiata ei admitere în Uniunea Europeană. România și Bulgaria nu s-au lăsat împiedicate în opțiunea lor de fulgerile președintelui francez Chirac. Anti-americanismul este în orice caz o psihoză occidentală. Europa post-comunistă este și va rămâne imună. Există însă și o anumită înțelepciune populară, nevocalizată și de aceea poate mai puțin răspândită. Ea se caracterizează prin câteva axiome de actualitate. Una din ele se referă la riscul grav al intrării Organizației Națiunilor Unite în derivă dacă Statele Unite nu continuă, din anumite motive, să se considere asociate la activitatea acestei instituții fundamentale. Nu trebuie uitat eșecul lamentabil al Societății Națiunilor în anii 30. Alt element de convingere. Țările occidentale, în afara Statelor Unite, n-au capacitatea să se apere singure. Un NATO fără prezență americană este o absurditate. O Uniune Europeană în ostilitate cu supraputerea de peste ocean, de asemenea. Merită apreciată, cu atât mai mult, convingerea exprimată mai des în ultima vreme că dreptul internațional se va modifica sub presiunea pericolului nuclear, făcând loc unor proceduri de urgență și chiar unei puteri egemoniale garantă a civilizației. Căci nu disproporția puterii militare a Statelor Unite ar fi de natură să aprindă luminile de alarmă, ci numai și numai perspectiva dobândirii armelor de distrugere în masă de către state conduse de lideri irresponsabili. Adevărul este, deci, ceva mai nuanțat decât îl prezintă pacifiștii radicali pe străzile marilor orașe occidentale. Suntem apărați de marea putere transoceanică. Dacă ceva s-a schimbat totuși în lume în ultima vreme, este nu că am fi devenit vasal ai Americii, ci în privința armelor de distrugere. În aceste condiții însă, superioritatea Statelor Unite, din punct de vedere militar, este o condiție de supraviețuire. Ea nu îngrijorează de altfel pe români. Faptul că unii politicieni orgolioși fac din această inegalitate capital politic este irelevant. Căci de ce ar fi lumea mai bună dacă toate puterile de pe pământ ar fi egale în incapacitatea lor de a se opune agresiunii?
Comisiile juridice din cele două camere ale Parlamentului s-au reunit astăzi din nou pentru a discuta despre blocajul din CNSAS. Dan Răscop, ai participat la această întâlnire. Mă grăbesc să te întreb dacă s-a ajuns la un anume acord, la o anume concluzie.
Da, cu 20 de voturi pentru și o abținere și în lipsa parlamentarilor PD, PNL și UDMR, cele două comisii juridice au votat raportul CNSAS pe anii 2000-2002 și raportul subcomisiei Predescu, care, după cum se știe, prevede revocarea colegiului instituției conduse de Gheorghe Onișoru. La începutul ședinței, majoritatea formată din reprezentanții PSD și PRM a decis ca cele două comisii să ia în discuție raportul privind activitatea CNSAS în perioada martie 2000 mai 2002 și raportul subcomisiei conduse de senatorul Ion Predescu, deși pe ordinea de zi se afla numai primul. Senatorii și deputații PD, PNL și UDMR au încercat în zadar să supună atenției asistenței numai primul din cele două rapoarte amintite. Ei au fost de părere că nu se pot discuta, îl citez acum pe senatorul PNL Cornel Știrbeț, separat și concomitent două rapoarte care nu au nicio legătură, am încheiat citatul. Argumentele parlamentarilor PD, PNL și UDMR au vizat diferite aspecte de procedură, dar și de fond, toate dintre acestea fiind spulberate de senatorii și deputații PSD și PRM. Liberalii, democrații și reprezentanții UDMR au încercat fără succes să explice majorității că nu se pot discuta în același timp un raport privind activitatea CNSAS pentru perioada martie 2000-mai 2002 și un raport al subcomisiei Predescu, care se referă la criza din instituția condusă de Gheorghe Onișoru, criză care s-a declanșat în luna octombrie a anului 2002. În context, reprezentanții PNL și PD au cerut conducerii CNSAS să prezinte un raport suplimentar privind activitatea în perioada mai 2002-martie 2003, în baza căruia să fie discutat și raportul subcomisiei Predescu. Senatorii și deputații PNL, PD și UDMR au mai semnalat și faptul că pe ordinea de zi a ședinței de astăzi nu se afla și raportul subcomisiei Predescu, subcomisie constituită de altfel în opinia lor, fără respectarea prevederilor legale în vigoare. Reprezentanții PNL și PD au acuzat și faptul că puterea ajutată de parlamentarii PRM încearcă să discute raportul subcomisiei Predescu numai în prezența președintelui CNSAS, Gheorghe Onișoru, venit la comisii pentru a susține raportul de activitate al CNSAS pe 2002 și în lipsa reprezentanților grupării Pleșu, Dinescu, Patapievici din colegiul CNSAS. În favoarea raportului privind activitatea CNSAS pentru perioada martie 2000-mai 2002 au promis și s-au ținut de cuvânt că vor vota toate partidele. Pentru cel de-al doilea raport al subcomisiei Predescu, care prevede, printre altele, după cum se știe, revocarea actualei conducere a CNSAS, au promis că se vor pronunța și s-au ținut de cuvânt PSD și PRM. Ceea ce înseamnă, așa cum constata la mijlocul dezbaterilor și senatorul PD, Petre Roman, că ne aflăm într-o situație jenantă. Felicităm conducerea CNSAS-ului că a desfășurat o activitate deosebită și în același timp o desființăm pentru că nu este în stare să iasă din criza în care se află din luna octombrie a anului trecut.
Mulțumesc, Dan. A fost Dan Răspopa de la Palatul Parlamentului. O casă cu multe taine, Casa Poporului, este titlul eseului semnat de Horia Roman Patapievici. Imediat după prăbușirea lui Ceaușescu, nimeni nu mai știa ce să facă cu Casa Poporului, a doua clădire ca dimensiune din lume. A fost deschisă publicului român pentru vizită. Cârduri lungi de oameni minusculi s-au scurs de-a lungul imenselor ei culoare, s-au încălăcit în jurul strivitoarelor ei coloane, au rătăcit prin labirintul faraonicelor ei încăperi. Ceea ce vedeau, unora le tăia respirația, altora le făcea greață, tuturor le stârnea un sentiment straniu de admirație combinată cu groază. Unora pentru că le părea inumană, altora pentru că le aprindea mândria că românii au mai rupt cu ceva gura lumii. Străinii au venit și ei să o vadă. S-a scris despre ea că e monstruoasă, că e măreață, că e postmodernă, că e ceva lipsit de precedent. Unii au propus ca uriașa clădire să fie dinamitată, alții să fie transformată în cazinou, alții au dorit să facă din ea un centru internațional de reuniuni. În fine, politicienii, adică oamenii care pot decide pentru alții ceea ce alții pot hotărâ doar pentru ei, au transformat Casa Poporului în Parlamentul României. Mie, ideea de a transforma clădirea prin care Ceaușescu dorea să ne îngenuncheze, faraonic, în clădirea prin care societatea românească își propunea să scape definitiv de urmările demenței lui, în chip democratic, mi s-a părut de-a dreptul bolnăvicioasă. Cum adică, îmi spuneam, București au fost mutilați de un dement care a ras cartiere, a ucis vecinătăți și tradiții, i-a deșirat țesutul urban și a edificat lucruri monstruoase prin distrugerea unor lucrări agreabile, iar noi, fără să ne oblige nimeni, în deplină libertate, nu știm să facem altceva decât să-i confirmăm distrugerile, să-i plebiscităm aberațiile urbanistice și să-i eternizăm mesajul totalitar. Își poate cineva imagina că democrația postbelică germană ar fi putut respira în palatele centrului civic conceput de Albert Speer pentru Hitler? S-ar fi sufocat pe loc, anihilate de sugestia demonică a acelei grandori perverse. Căci nu trebuie să ne lăsăm înșelați, arhitectura totalitară favorizează impulsurile totalitare, iar o ambianță arhitecturală despotică face acceptabile, chiar și oamenilor normali, lucrurile cele mai anormale. În opinia mea, Casa Poporului este un foarte elocvent monument al despotismului, un monument deopotrivă agresiv, urât și de prost gust. Poate atmosfera acelui loc să inspire celor care locuiesc gânduri bune, generoase, umane, lipsite de trufie? Mă îndoiesc. Ceaușescu a mutilat lumea pentru ca să-i semene. A reușit. Noi, dorind să-i moștenim grandoarea, fără neajunsurile care i-au pus capăt, ne impregnăm fără să știm de aceeași sminteală, crezând că suntem democrați. Într-un sens, decizia oamenilor politici români de a adăposti un parlament democratic într-un lăcaș al despoției celei mai descreierate este de rău augur pentru democrația românească. Este, îmi vine să spun, blestemul lui Ceaușescu. Este ca și când el ne-ar spune: m-ați omorât voi, dar eu vă voi face să nu puteți trăi decât în cadrele stabilite de mine și de epoca mea. Or, chiar aceasta este, într-un fel, și mărturia celor câțiva reporteri care au primit acum câteva săptămâni permisiunea de a vizita subsolurile Casei Poporului, unde, din 20 ianuarie, câteva sute de muncitori muncesc pe rupte, în condiții inimaginabile, pentru a degaja tonele de gunoi aruncate de-a lungul anilor acolo. Ceea ce au putut vedea este că subsolurile Casei Poporului reprezintă un infern de mizerie, putrefacție și pestilență. Altfel spus, toată floarea politică a României democratice stă pe un enorm malder de putreziciuni urât-mirositoare. Aș vrea să insist puțin asupra acestei imagini extraordinare. Casa Poporului, a doua clădire din lume ca dimensiune, dincolo de ceea ce se vede la suprafață, este dublată, sub pământ, de un enorm labirint de subsoluri. Casei Poporului aflată la lumina zilei îi corespunde, în jos, o Casa Poporului scufundată în tenebre. Prima, așa despotică și hidoasă cum e, este luminoasă, luxoasă, plină de fast. După Revoluție, s-au investit în ea uriașe sume de bani, pentru cheltuieli somptoare. Pe măsură ce Casa Poporului vizibilă se înfrumuseța mai mult, prin contrast, Casa Poporului din subsol se urâțea tot mai tare, deoarece toate deșeurile rezultate din întreținerea uneia erau dosite de ochii lumii în hăul de murdărie și pestilență al celeilalte. Curățenia aparentă de sus nu putea fi întreținută decât prin sporirea murdăriei inimaginabile de jos. Imaginea completă a Casei Poporului este precum aceea unui palat din povești care adăpostește sub el infernul. Ei bine, aceasta este, mi se pare, imaginea cea mai elocventă a României de azi. România, de după prăbușirea comunismului, a crescut într-un fel nesănătos, fără să se poată despărți de deșeurile propriului ei trecut. A crescut, oricât de luminoasă ne-ar apărea la suprafață, pe seama întunericului și a pestilenței acumulate în acest trecut. Iar ce vedem acum, la lumina zilei, nu este decât suprafața. Undeva în adâncuri, sub această clasă politică amabilă și spilcuită, se află murdăriile insondabile ale trecutului de care nu ne putem despărți. România de azi nu s-a despărțit de trecutul ei. Îl ține în chip bolnăvicios sub ea, sub forma unui cadavru aflat într-o avansată stare de putrefacție, puțin doribil, focar al tuturor infecțiilor de care suferim. Casa Poporului este metafora tuturor neputințelor noastre. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile noastre difuzate pe unde scurte vor putea fi ascultate pe următoarele lungimi de undă și frecvențe. Vizi de dimineață cu Europa Liberă, în benzile de 31 și 41 de metri, pe frecvențele de 7210, respectiv 9595 kHz. Europa Liberă în direct în benzile de 31 și 25 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Actualitatea în benzile de 25 și 31 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Ora Moldovei în benzile de 25 și 41 de metri pe frecvențele de 7115, respectiv 11835 kHz. Ascultați Radio Europa Liberă.
Sub acoperișul guvernului se mai profilează o afacere. Ar urma să ia ființă OCSPS, adică Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale. Oficiul, ale cărui atribuții se aseamănă parțial cu acelea ale unui minister de război, urmează să fie subordonat direct primului ministru și s-ar ocupa de colectarea unor rezerve strategice. Proiectul de lege, în aparență inofensiv, are toate șansele să devină o strașnică afacere pentru clientela PSD, guvernul urmând să stabilească normele de aplicare a legii. Că nu iese fum fără foc, o demonstrează și faptul că în stocurile pentru situații extreme s-au strâns deja rezerve strategice impresionante de floricele de porumb. Relatează Andreea Pora.
Profitând de războiul din Irak, guvernul Adrian Năstase dorește să mai legifereze încă o agenție, alături de celelalte 52 deja existente și care să se ocupe de rezerva de război. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale există și la ora actuală, numai că el va fi ridicat în rang, îi se vor extinde atribuțiile și va intra